da mrka. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahali popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha leo Jumatatu, Aprili 4 mwaka 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, Kenya imefanya zoezi la usajili wa polisi kwa vijana, huku wengi wakikabiliwa na changamoto za kutofikia sifa za kujiunga na taaluma hiyo.
Nimepokea hata nikiwa bank kuangalia mshahara, ndo nikapigwa simu kwamba mtoto wako amejaribu kazi ya polisi. Amechaguliwa, lakini zile mbio zimemshinda mpaka akaanguka akafanya.
Na katika ripoti nyingine, kufuatia taarifa ya chama cha CUF nchini Tanzania kusema hakimtambui Rais Shein wa Zanzibar, lakini kitashiriki zoezi la kura ya maoni kuhusu katiba, mchambuzi ana maoni gani?
Si mara ya kwanza kwa chama cha wananchi kafuka wasitambue serikali ya Zanzibar. Kiangalia mwaka 95 ilitokea hivyo hivyo, 2005 isipokuwa uchaguzi ambao ulifanyika 2005.
Basi ungana nasi katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia zikiletwa kwako na Sande Shomari.
Marekani imewaachia wafungwa wawili kutoka gereza la Guantanamo Bay hii leo na kuwapeleka katika taifa la Afrika Magharibi la Senegal. Marekani inaishukuru serikali ya Senegal kwa hatua yake ya kibinadamu na nia yake ya kuunga mkono juhudi zinazoendelea za Marekani kulifunga gereza la Guantanamo, taarifa ya Pentagon ilieleza. Watu hao wawili waliotajwa ni raia kama ni raia wa Libya ni Omar Khalif Mohamed Abubakar na Salem Abdul Salam Gharibi, walifungwa katika gereza hilo kwa miaka 14 bila ya kushitakiwa. Serikali ya Burundi imesema imepokea azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa 2279 ambalo linataka kupelekwa kwa kikosi cha polisi wa Umoja wa Mataifa kufuatilia hali ya usalama nchini humo. Azimio hilo lililopitishwa Ijumaa pia linazitaka pande zote kukana aina yoyote ya hasia na taarifa zenye kuchochea chuki. Imeisi serikali ya Burundi kuhakikisha uhuru kwa wote na kuheshimu utawala wa kisheria. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Alain Nyamitwe, amesema serikali ya Rais Pierre Nkurunziza siku zote imekuwa wazi kwa kuwepo kwa jumuiya ya kimataifa nchini Burundi na wanakabiliana na wanakubali kupelekwa nchini humo kwa polisi wa Umoja wa Mataifa, mradi tu sio wanajeshi wa Umoja wa Mataifa. Na Jamhuri ya Kongo inasema watu wenye silaha walishambulia polisi wakilenga jeshi na serikali katika mji mkuu leo Jumatatu, katika ghasia kubwa za kwanza tangu kuchaguliwa tena kwa Rais Denis Sassou Nguesso. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Taarifa kutoka serikalini inasema wanamgambo wa zamani wenye silaha ninja ambao waliwahi kumtii baba wa mgombea aliyeshindwa katika uchaguzi wa mwezi uliopita walishambulia na kuchoma moto kituo cha jeshi cha Mayanga, vituo vinne vya polisi na ofisi ya meya kusini mwa Brazzaville. Walioshuhudia wanasema ufyatuaji risasi ulianza majira saa 9 alfajiri kwa saa za huko katika maeneo jirani ya Bakongo na Makeleke na kuendelea hadi asubuhi wakati vikosi vya jeshi vilipoongeza nguvu kuingia mjini. Hakuna maelezo yoyote juu ya vifo vilivyosababishwa kutokana na mapigano hayo. Serikali inasema haina uthibitisho kwamba wagombea wa upinzani walihusika na ghasia, lakini iliongeza kwamba uchunguzi unaendelea. Sassou Nguesso alichaguliwa tena baada ya wapiga kura kuidhinisha kipengele cha katiba cha kuondoa umri na muda maalum wa rais kuhudumu ambacho kingemzuia kiongozi huyo kushiriki katika upigaji kura wa Machi 20. Matokeo rasmi yalionyesha rais ameshinda kwa 60% ya kura.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali duniani kote zimeapa kufuatilia watu maarufu, matajiri na wenye nguvu ambao wamefungua akaunti nje ya nchi kuficha mali zao na pia uwezekano wa kukwepa kodi, ikiwa ni hatua ya haraka iliyochukuliwa kutokana na ripoti kubwa ya uandishi wa uchunguzi. Tunachoona ni kwamba ni rahisi sana kwa watu kuficha wao ni nani na kuanzisha kampuni za siri katika maeneo ya utawala tofauti, na hilo ni kuficha uhusiano wao na hizo fedha, alisema Maggie Murphy wa shirika la kupambana na ufisadi Transparency International. Lakini Kremlin ilipinga vikali maelezo hayo, ikisema yalikuwa yakimlenga rais wa nchi hiyo Vladimir Putin, wakidai maafisa wa zamani wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani na idara ya ujasusi ya Marekani CIA walisaidia kuchambua nyaraka milioni 11.5 zilizovuja kutoka kampuni ya sheria ya Mossack Fonseca. Taarifa hiyo ilieleza washirika wa Putin walitoa karibu bilioni 2 kupitia akaunti za siri katika miaka ya karibuni. Rais wa Marekani Barack Obama anakuwa mwenyeji wa katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg huko White House, huku swala la kundi la ISIS likiwa linatarajiwa kuwa ajenda ya juu hii leo. Taarifa ya White House imesema Rais Obama atarejea kusisitiza kuwa Marekani inasimama pamoja na NATO baada ya mashambulizi mabaya ya kigaidi yaliyofanyika mwezi uliopita huko Brussels, Ubelgiji. Viongozi hao wawili watazungumzia maendeleo washirika wanayofanya katika juhudi za kimataifa za kuliharibu kundi la ISIL. Masuala mengine yanayotarajiwa kujadiliwa ni pamoja na mzozo wa uhamiaji na wakimbizi huko Ulaya, majibu ya NATO kuhusu kuhusika kwa Russia nchini Ukraine, na matayarisho ya mkutano wa NATO wa Julai 2016 utakaofanyika huko Poland.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko nchini Kenya, tume ya huduma za polisi nchini humo hii leo imefanya zoezi la usajili wa makuruti 10,000 kujiunga na vikosi vya polisi wa kawaida na wale wa utawala kufuatia agizo la Rais Uhuru Kenyatta ili kusaidia kukabili utovu wa usalama. Hata hivyo, katika moja ya vituo vya usajili wa polisi hao kusini mwa pwani ya Kenya, moja ya waliofika kwa zoezi hilo alifikwa na mauti baada ya kukamilisha zoezi la mbio. Mwandishi wetu kutoka Mombasa, Amina Chombo, alifuatilia zoezi hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Furaha ya kijana mmoja kutaka kujiunga na kikosi cha jeshi la polisi humu nchini kiligeuka kilio kwa familia pale alipoanguka na kufariki baada ya kukamilisha mbio za kilomita 6 katika zoezi la usajili wa polisi kusini mwa pwani ya Kenya. Kwa mujibu wa afisa msimamizi wa usajili katika kituo cha Matuga, Moses Owiti, kijana huyo wa miaka 23 alikuwa miongoni mwa wavulana 38 waliofanya zoezi la mbio la kilomita 6.
Mwarika Rika mwalimu pamoja na wenzake wamekimbia kilomita 6. Kufika katika kikomo cha mbio hizo akazirai, tukamkimbiza katika hospitali ya Kwale, lakini kwa bahati mbaya amefariki mara tu alipowasili hospitalini. Marehemu amemaliza nafasi ya 14, kumaanisha amejaribu awezavyo.
This is to say he really tried.
Mkuu huyo wa polisi amekariri kuwa hawana ufahamu wote kuhusu tatizo la afya lililomkabili, huku ikiwa ni kisa cha kipekee katika zoezi la leo. Madaktari katika hospitali ya Kwale baada ya kumfanyia vipimo wanakisia amefariki kutokana na ugonjwa wa mshtuko wa misuli ya moyo. Daktari Athman Chiguzo ni waziri wa afya katika jimbo la Kwale.
Alikuja kama kawaida bila alivyokuwa zirai, bahati mbaya kupimwa anaonekana ashakufa. Kitu ambacho tunasema ni kwamba tunakisia kifo kimesababishwa na inaitwa Kiingereza inaitwa cardiomyopathy, yani msukumo wa moyo umesababisha huyu ninaotokea kwa binadamu, lakini hatuwezi tukathibitisha kabisa mpaka afanywe postmortem.
Akizungumza kwa uchungu babake marehemu mzee Rika Mwalimu Ndaro, kwake ni huzuni kubwa, huku akisema mwanawe hajawahi ugua ugonjwa wa moyo wala kulalamika tatizo lolote la kiafya.
Nimepokea hata nikiwa bank kuangalia mshahara ndo kapigwa simu kwamba mtoto wako amejaribu kazi ya polisi, amechaguliwa lakini zile mbio zimemshinda mpaka akaanguka akafanya, na madaktari wakafanya juu chini lakini hakupata atafahamu tena ya kuamka. Hata aje andipotia chochote. Kwa vile ile kazi ilikuwa anaipenda sana Roni Mwangi, na aliambiwa kwamba stage nzuri ni mbio zako uwe katika 10 bora. Sasa pengine ndio alikuwa anang'ang'ania ile nafasi ya 10 bora, ndio pumzi zake hazikulingana na vile inavyotakikana.
Kwa mujibu wa daktari Amos Lewa ambaye ni mtafiti katika shirika la Kemri Kwale, tatizo la cardiomyopathy linatokana na mshtuko wa misuli ya moyo ambayo ilikosa damu wakati wa kukimbia na kusababisha kukwama kwa mapigo ya moyo. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, Sauti ya Amerika.
Endelea na habari zaidi za dunia. Ugiriki na Umoja Ulaya wameanza kuondoa wahamiaji kutoka visiwa vya Lesbos na Chios na kuwapeleka Uturuki, kwa mujibu wa makubaliano yaliyo na utata ya mwezi Machi kati ya Umoja Ulaya na Ankara. Licha ya utabiri wa ghasia, kuondoa kwa meli ya kwanza kutoka Lesbos mapema Jumatatu kulitokea bila ghasia yoyote, wakati idadi ndogo ya waandamanaji walikusanyika katika bandari kulaani mpango huo. Maafisa walianza kuondoa mabasi yaliyojaa watu kutoka kwenye kambi ya wakimbizi huko Moria nyakati za alfajiri na kuwapeleka bandarini katika mji mkuu wa kisiwa hicho Mitilini, ambapo walipandishwa boti ya Uturuki kwa safari fupi kuelekea Uturuki. Maafisa wa afya nchini Liberia wanasema mtoto mmoja wa miaka 5 amekutwa na vijidudu vya Ebola siku chache baada ya mama yake kufariki dunia na ugonjwa huo. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 30 alifariki dunia kutokana na Ebola wiki iliyopita, miezi kadhaa baada ya Liberia kutangazwa haina tena ugonjwa huo. Kifo chake kilifuatia mlipuko hivi karibuni ambao uliua watu 4 katika nchi jirani ya Guinea. Naibu waziri wa afya Tolbert Nyeswa, ambaye pia ndiye mkuu wa kitengo cha usimamizi wa matukio ya dharura, amesema mlipuko hivi karibuni ulitokea nchini Guinea. Lakini akasema tofauti na siku za nyuma, mfumo wa afya wa Liberia unaweza kudhibiti mlipuko huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Chama cha wananchi CUF kimetangaza rasmi kutomtambua rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein pamoja na serikali yake, lakini kitashiriki kikamilifu katika zoezi la kura ya maoni kuhusu katiba inayopendekezwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata kama uchaguzi huo utasimamiwa na tume ya uchaguzi ya Zanzibar inayoongozwa na mwenyekiti wake Alhaji Jecha Salim Jecha. Mwandishi wa VOA Zanzibar Munir Zakaria na ripoti ifuatayo.
Sababu tutake tusitake, mimi ni kiongozi tena mkubwa katika nchi hii. Kwa hivyo viongozi wengine wakisikia naumwa kuja kuniangalia au hata kama nimefiwa kushiriki katika msiba ni jambo la kawaida.
Akitangaza msimamo huo mbele ya waandishi wa habari pamoja na viongozi wa juu wa chama cha wananchi CUF, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar mstaafu Maalim Saif Sharif Hamad amesema uamuzi huo wa kutoitambua serikali ya mapinduzi ya Zanzibar hauhusiani na stahiki zake anazopata, ikiwemo mafao na huduma za ulinzi, usafiri, malazi na chakula kwa kila mwezi, kwa vile ni haki yake ya kikatiba kama kiongozi mstaafu.
Sijui ilikuwaje kwa serikalini, mara naambiwa kwamba serikali itabeba mzigo wa matibabu yangu kwa dhana ile ile kwamba nastahiki zangu. Kwa hivyo kulipiwa na serikali kwa sababu nastahiki zangu. Sasa hivi mnaona na magari ya serikali natumia mimi mpaka leo kwa sababu ni stahiki yangu. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kila aliyestaafu anapata.
Maalim Saif amesema chama cha CUF kitashiriki kikamilifu katika kura ya maoni kwa kuhamasisha wananchi waikatae katiba hiyo inayopendekezwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa madai haijazingatia maslahi ya Zanzibar na itapunguza mamlaka yake.
Kwa hivyo kama rais huyo katoka na mchakato ambao hamkutambua nyinyi tangu mwanzo, katokana na mchakato huo wa uchaguzi ambao nyinyi hamkutambua, sasa leo kuja kusema hatumtambui, kwa nini iwe ni haramu? Hatumtambui bwana. Hatumtambui na serikali yake hatutambui.
Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya uongozi ya chama hicho Twaha Taslima amesema kikao cha baraza kuu la uongozi kimetoka na maazimio 13 kuhusu hali ya kisiasa inayoendelea Zanzibar na kuunga mkono juhudi za nchi wa hisani za kusitisha misaada yake kwa serikali zinazoongozwa na Chama cha Mapinduzi.
Sasa hapa ni kipimo kwa upande wa wale viongozi walio kwenye uongozi kwamba ni watu wa namna gani. Na vikwazo ni hatua moja hapo katika hatua za kimataifa za kudili na watu ambao wako madarakani, na kwa kuwa madarakani wanawatesa watu wengine na kwenda kinyume na misingi ya demokrasia.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Muniru Zakaria.
Wakati huo nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Zanzibar, Ali Makame, kufuatia matamshi ya CUF kwamba hakitamtambua rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein, lakini chama kitashiriki kikamilifu katika zoezi la kura ya maoni kuhusu katiba, na kutaka kujua hii inamaanisha nini kwa wafuasi na wananchi wa Zanzibar kwa jumla.
Unajua taarifa hii kila mmoja anaipokea kwa mtazamo wake tofauti, lakini kama tunavyofahamu, si mara ya kwanza kwa chama cha wananchi kafu kukaa wasitambue serikali ya Zanzibar. Tukiangalia mwaka 95 ilitokea hivyo hivyo, 2000 2005, isipokuwa uchaguzi ambao kwa ulifanyika 2010. Lakini baada ya kufanya hivyo, nini ambacho kwa kinatokea? Pamoja na kwamba wahisani huwa wanajaribu kubinya masuala ya kuzuia misaada kwa serikali, lakini mafanikio kwenye chama cha wananchi kafu yanakuwa ni madogo sana, kwa sababu kutokana na mazingira yalivyo sasa hivi, uwezo waliokuwa nao miaka ya nyuma ndani ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ni tofauti na sasa hivi, kwa sababu zamani ilikuwa pamoja na kwamba walikuwa nasema hatuitambui serikali, lakini walikuwa na nguvu, kwa sababu walikuwa na wajumbe baraza la wakilishi kutoka chama cha wananchi kafu. Kwa hivyo waliweza kuishinikiza serikali na ikawa haiwezi kupitisha maamuzi ambayo kwa yanaweza akakiathiri chama kwa wakati mwingine. Lakini leo pamoja na maamuzi hayo ambayo kwa naamua, lakini hawana wajumbe wa baraza la wakilishi. Kwa hivyo naamini maamuzi yao hayawezi yakawa na nguvu kama wakati ule alipokuwa akiamua maamuzi kama hayo. Kwa hivyo nasema ni kwamba ni kitendo ambacho kwa sifikiriki kwamba kinaweza kikawasaidia kama ilivyokuwa zamani.
Je, hivi sasa kafu inaelekea wapi chini ya uongozi wa Maalim Seif?
Mimi naamini kwamba demokrasi tulionayo tunajifunza kutokana na Ulaya. Kama ingekuwa Maalim Seif ni mzungu, basi ingetosheleza kipindi kimoja tu kwamba kuamua kwamba wakati chama kimeshindwa kufikia malengo ni wapishe wenzangu. Lakini kwa sababu ni vyama vya Kiafrika, kwa hivyo na yeye ni Mwafrika kama hao wengine ambao kwa wanakataa labda kuondoka madarakani. Kwa hivyo uafrika wake ni tofauti na hao wengine tu, lakini hakuna tofauti kwamba asheka kwenye madaraka huwa hataki kumpisha mwingine. Na naweza nikasema yeye inaweza ikawa vibaya zaidi, kwa sababu hata yule kafu mwenzake hawezi kumpisha akakamata nafasi ile akaendelea nayo. Lakini tukiangalia upande mmoja, pamoja na matatizo alionayo CCM, lakini wenyewe kwa wenyewe wanapishana kuendelea na madaraka. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba kwa kweli mazingira ambayo kwa yuko nao Maalim, ingekuwa jambo la busara sasa hivi akaamua kwamba inatosha na akaapisha vijana. Lakini je, vijana hawa hawakuweza kukamata nafasi hiyo wapo? Kwa sababu hakuwatayarisha. Sasa hilo ndio kosa ambalo kwa la viongozi wetu wa Kiafrika. Kwa hivyo hata kwenye vyama vya upinzani wanakuwa na tabia ambayo kuwa ni haina tofauti sana na wale ambao kwa kona madarakani. Kwa hivyo mimi nakubaliana na watu ambao kwa wanazungumza kwamba Maalim anajiangalia zaidi, hasa ukiangalia umri ambao kwa yuko nao. Na mpaka leo hakuna mtu ambaye kwa unaweza kumfocus kwamba au kumpa mtazamo kwamba huyu ndiye ambaye kwa anaweza kama nafasi. Kwa hivyo wanayozungumza watu ni ya kweli.
Ni Ali Makame, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Zanzibar, akizungumza na Sauti ya Amerika VOA.
Michezo. Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni mwana michezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza kuperuzi baadhi ya michezo na matukio mbalimbali ya kimichezo iliyotokea katika mwisho wa juma, siku ya Jumamosi na Jumapili. Moja kwa moja tukianzia kule nchini Uingereza, ligi hiyo iliendelea ambapo kulikuwa kuna michezo lukuki, ambapo timu ya Sunderland yenyewe ilitoka bila kufungana na timu ya West Brom, wakati Stoke City na Swansea zikitoshana nguvu kwa kufungana goli 2-2. Leicester City imeendeleza ubabe kwa kuifunga Southampton kwa goli 1-0, wakati Arsenal ilivuna karamu ya magoli kwa kuifunga Watford kwa jumla ya magoli 4-0. Liverpool na Tottenham walitoka suluhu kwa kufungana goli 1-1, huku Manchester United wakifunga timu ya Everton goli moja kwa bila. Timu ya Manchester City nayo ikivuna karamu ya magoli manne kwa bila. Pamoja na mambo yanavyokwenda, timu ya Leicester City imeweza kuongeza idadi ya pointi dhidi ya timu inayoshika nafasi ya pili, timu ya Tottenham Hotspur, kwa jumla ya pointi saba, ambapo timu hiyo iko katika harakati ya kutangaza ubingwa wa ligi ya Uingereza kwa msimu huu wa mwaka 2015 mwaka 2016. Tukielekea huko nchini Hispania, timu ya Barcelona iliangukia pua mbele ya mashabiki wake ndani ya uwanja wa Camp Nou baada ya kufungwa na mahasimu wao Real Madrid kwa jumla ya goli mbili kwa moja na kuharibu ile sherehe ya kumbukumbu ya mchezaji wao na kocha wa timu hiyo aliyefariki dunia kwa ugonjwa wa kansa, Johan, raia wa Uholanzi. Lakini licha ya Real Madrid kuifunga timu ya Barcelona, Barcelona bado inaongoza ligi ya nchini humo ikifuatiwa na timu ya Atletico Madrid na timu ya Real Madrid katika nafasi ya tatu. Sasa moja kwa moja tuelekee kule jijini Dar es Salaam kwake mwanamchezo wetu George Njogopa na taarifa za kimichezo.
Klabu ya Yanga imerejea tena katika vita vya kuwania usukani wa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kuwa kando kwa muda mrefu, hali ambayo ilitoa fursa kwa wapinzani wa Simba kuendelea kutamba kileleni. Ushindi wake wa jana wa mabao 3-0 dhidi ya Kagera Sugar ya Bukoba umeifanya Yanga kuanza kuikaribia Simba ambayo nayo pia imeendelea kufanya vizuri katika michezo yake mingi. Kwa matokeo hayo, Yanga imejikusanya jumla pointi 53 ikiendelea kutoma katika nafasi ya pili, huku ikizidiwa pointi 4 tu na mahasimu wa Simba ambao ndio vinara wa ligi kwa sasa. Iwapo irashinda katika mchezo wake unaokuja na wakati huo Simba ikiangukia pua, basi itakuwa imejiweka katika mazingira mazuri ya kuiondosha Simba katika usukano ligi hii. Wakati Yanga wakizidi kukaza mwendo wa kusonga mbele, wakali wengine wa ligi hiyo Azam FC wameanza kuchechemea baada ya kuvutwa shati katika mchezo wake, hali ambayo inajiweka katika mazingira magumu ya kutoa ubingwa ligi kuu. Sare yake bao moja kwa moja na Toto African ya Mwanza imefanya endelea kucheza kwata katika nafasi ya tatu ikishikilia pointi 51. Wakati huo wa klabu ya Yanga leo imeingia kambini rasmi kijiandaa na mchezo wake muhimu wa klabu bingwa barani Afrika pale itapashuka dimbani mwishoni mwa juma hili kuvaana na wakali kutoka Misri Al Ahly. Yanga ametamba kufanya maajabu mwaka huu kwa kuondosha Arabu wa katika michuano hiyo. Katika riadha, jumla ya kimbiza upepo 24 umeingia kambini wakijiandaa na michuano ya kuwania ubingwa riadha kwa vijana katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Kulingana na chama cha riadha cha taifa, wakimbiza upepo hao walipatikana katika mchujo uliofanyika hivi karibuni kutoka maeneo mbalimbali nchini. Michuano hiyo imepangwa kufanyika baadaye mwezi huu. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na tukiperuzi basi ligi ya mpira wa kikapu hapa Marekani, ama habari ambayo hivi sasa imetawala kweli kweli ni kwamba wachezaji, makocha na waamuzi pamoja na wadau wote waliwahi kufanya vizuri sana na kuleta mafanikio katika ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani, yani NBA, wanaendelea kutuzwa ile heshima ya Naismith Memorial Basketball Hall of Fame kwa mwaka huu 2016, ambako mpaka sasa mchezaji wa zamani wa ligi hiyo ya NBA Allen Iverson ameingia katika orodha hiyo. Mwingine ni mchezaji Yao Ming kutoka nchini China, mchezaji alikuwa alipata mafanikio makubwa katika timu ya Houston Rockets. Halikadhalika Shaquille O'Neal naye yumo katika listi hiyo, na mwanamama vile vile Sherry Swoopers naye amechaguliwa kuingia katika orodha hiyo. Yeye mafanikio yake kubwa kabisa ni kuwa na medali 3 za dhahabu za Olympic na vile vile kuwa bingwa wa ligi ya mpira wa kikapu kwa wanawake, yani WNBA, akiwa ameshinda mara 4, huku mara 3 ikiwa ni mchezaji bora kabisa wa ligi hiyo. Basi hayo ndiyo ya kimichezo ambayo mimi leo nimekuandalia. Mimi naitwa Diligongo, tukutane tena Jumatatu ijayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Marekani imewaachia wafungwa wawili kutoka gereza la Guantanamo Bay hii leo na kuwapeleka katika taifa la Afrika ya Magharibi la Senegal. Marekani inashukuru serikali ya Senegal kwa hatua yake ya kibinadamu na nia yake ya kuunga mkono juhudi zinazoendelea za Marekani kulifunga gereza la Guantanamo, taarifa ya Pentagon ilieleza. Serikali ya Burundi imesema imepokea azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa 2279 ambalo linataka kupelekwa kwa kikosi cha polisi wa Umoja Mataifa kufuatilia hali ya usalama nchini humo. Azimio hilo lililopitishwa Ijumaa pia linazitaka pande zote kukana aina za ghasia za aina yoyote na taarifa zenye kuchochea chuki. Serikali duniani kote zimeapa kufuatilia watu maarufu, matajiri na wenye nguvu ambao wamefungua akaunti nje ya nchi kuficha mali zao na pia uwezekano wa kukwepa kodi, ikiwa ni hatua ya haraka iliyochukuliwa kutokana na ripoti kubwa ya uandishi wa uchunguzi. Tunachoona ni kwamba ni rahisi sana kwa watu kuficha wao ni nani na kuanzisha kampuni za siri katika maeneo utawala tofauti na hilo kuficha uhusiano wao na hizo fedha, alisema Magi Mafi wa shirika la kupambana na ufisadi Transparency International. Rais Barack Obama wa Marekani anakuwa mwenyeji wa katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg huko White House leo, huku swala la kundi la ISIS likiwa linatarajiwa kuchukua ajenda ya juu. Taarifa White House imesema Rais Obama atarejea kusisitiza kuwa Marekani itasimama pamoja na NATO baada ya mashambulizi mabaya ya huko Belgiji.
Huyo alikuwa Sande Shomari na muktasari wa habari, na hii ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.
Wakati viongozi wa nchi nane kuu zilioendelea kiviwanda zijulikanavyo pia kama G8 walipokutana huko L'Aquila, Italy mwaka 2009, kudorora kwa uchumi duniani na kupanda sana kwa bei za vyakula kulisukuma takriban watu zaidi ya bilioni moja kuwa katika hali ya ukosefu wa chakula. Kwa kifupi, takriban mtu mmoja kati ya watu sita walilala na njaa. Wakiwa na dhamira ya dhati ya kutatua swala hilo, Rais Barack Obama alitangaza mpango wa Feed the Future, ambao ni mpango wa idara mbalimbali za serikali kujaribu kupigana dhidi ya njaa duniani katika mataifa 19, hususan kuwalenga wakulima wa mashamba madogo na hasa wanawake. Ili tuweze kufahamu vyema nini kinafanya kazi na nini hakifanyi, kuanzia mwanzoni utendaji na athari ya miradi binafsi ya Feed the Future yalitathminiwa na matokeo kukusanywa na idara za Peace Corps, Millennium Challenge Corporation na idara maendeleo za kimataifa ya Marekani USAID ambayo inaongoza mradi huo. Hapo kati ya mwezi Machi, takriban miaka mitano baada ya mradi wa Feed the Future kubuniwa, maelezo yalikusanywa na kutolewa kama ripoti. Kwa hiyo ni njia gani iliyo bora kutokomeza njaa? Kwa mujibu wa matokeo ya ripoti hiyo, inapokuja swala la maendeleo, watu na uhusiano ni mambo yanayojalisha zaidi. Emily Hogg na Zachary Bucket, ambao wote wanahusika na mradi wa Feed the Future, waliandika katika blogi kuwa miradi ya maendeleo inapolinganishwa na mahusiano ya jamii na mashirika ya kijamii yaliyowazi na kuaminiwa, basi waliweza kufanikisha malengo yao kama vile ustahimilivu, kupanua soko, kuziba pengo baina jinsia na kuwatoa watu katika umasikini. Pia ni vyema kutambua kuwa miradi iliyofanikishwa ndani ya Feed the Future imekuwa na mambo yaliyoshabihiana. Leo tunajua kuwa mafanikio ya kiwango kikubwa inahitaji juhudi za muda mrefu. Miradi iliyofanikiwa huwekeza katika utafiti na maendeleo na kukuza ushirikiano miongoni mwa washirika. Na miradi inayojumlisha utoaji wa mafunzo bora kama mpangilio wa shughuli zao ndani ya jamii wanaweza kuongoza sio tu mabadiliko mazuri, lakini ambayo pia yanaendelea kwa muda mrefu. Kupitia Feed the Future tunapunguza umasikini na utapiamlo kote duniani na tunajifunza kutokana na mafanikio yetu. Mratibu mwandamizi wa USAID Gail Smith alisema Feed the Future ni mfano mzuri wa kile tunachoweza kufanikisha pale dunia inapokuja pamoja kutatua changamoto ya pamoja ya kidunia na kufanya kazi na mataifa ambayo yanataka kuchukua udhibiti na kuchangia na kuwajibika katika kuboresha hali yao ya usalama wa chakula.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, ambayo ndio inatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.